Гаворить Радіо Свобода у працькій студії Сергія Бламейка
і Юрець Бушляков.
Добрий день, сьогодні авторок 6 красовіка у Мєнську 7 годзинов. Сьогодні серед іншого ми погутрим са славутим білоруським освітником, американським навуковцем і громадським діячом Борисом Кітом, який 6 красовіка відзначає 100-годовий юбілей. І поговорим про те, чому, ідучи на певну білорусізацію, держава далі переслідує незалежні організації, що відстоюють білорусщину. Ви почуєте традиційні ранішні рубрики «Барди свободи», «Огляд руку», «Новини сусвітньої медицини», але спочатку я передаю мікрофон Юрасю Бушлякову.
Вакол свету за 100 секундов.
Колькасць ахвяраў выбуху на шахце ў амерыканскім штаце Заходняя Вірджынія дасягнула 7 чалавек. Не менш за 20 гарнякоў паранены і 19 лічацца зніклымі без вестак. Прычыны выбуху высвятляюцца. На месцы трагедыі працуюць ратаўнікі. Прэзідэнт США Барак Абама сёння мае падаць ядзерную стратэгію сваёй адміністрацыі. Як паведамляюць амерыканскія медыі, адным з галоўных пунктаў дакументу стане сцверджанне, што адзіным прызначэннем ядзернай зброі ёсць стрымліванне або адказ на ядзерны напад. Раней Абама дэклараваў, што будзе імкнуцца да стварэння свету без ядзернай зброі. У Афганістане некалькі депутатаў парламенту краіны заявілі, што прэзідэнт Хамід Карзай выступіў з пагрозамі выйсці з палітычнага працэсу і далучыцца да руху Талібан, калі на яго будуць далей чыніць ціск і патрабаваць прыспешаных рэформаў. Паведамляецца, што Карзай зрабіў сваю заяву на сустрэчы з дэпутатамі за зачыненымі дзвярыма ў суботу. Занепакоенасць выказваннямі Карзая выказаў «Белы дом». Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун прилетел у Душанбе. Это заключный пункт тыднёвага турне генерального секретаря ААН по краинах Центральной Азии. Подчас перамоваў с таджикским президентом Эмомали Рахмоном и іншими представниками кіраўніцтва Таджикистану Пан Ги Мун мае абмеркаваць у приватности проблемы Афганистану, ситуацию с правами человека и узниклую напружанность вакол выкарыстання водных ресурсов у Центральной Азии. У сталіцы Таіланду Бангкоку сотні ўдзельнікаў масавай акцыі апазіцыі ўварваліся напярэдадні ў будынак цэнтральнай выбарчай камісіі, патрабуючы адстаўкі ўраду і новых выбараў у парламент. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата трэці дзень блакавалі найбольшы ў краіне гандлёвы раён, дзе размешчаныя дарагія крамы і фэшэнэбельныя гатэлі. І яшчэ адна апошняя навіна – устаноўлены рэкорд па адначасным знаходжанні жанчын у космасе. На борце карабля Discovery, які стартаваў учора з мысу Канаверал у Флорыдзе, сярод семярых астранаўтаў знаходзяцца тры жанчыны. Яшчэ адна жанчына ўжо знаходзіцца на міжнароднай касмічнай станцыі.
Юрас Бушляков вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння славуты навуковец і грамадскі дзеяч Барыс Кіт адзначае 100-гадовы юбілей. У нашай праграме гутарка з юбілярам. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Вольгі Бабковай «І цуды і страхі» пра паўсядзённае жыццё жыхароў Вялікае княства Літоўскага. Чаму, ідучы на пэўную беларусізацыю, дзяржава далей пераследуе незалежныя арганізацыі, што адстойваюць беларушчыну? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Прагучаць іншыя ранішнія рубрыкі «Барды свабода», «Агляд рук», «Новини медицини». І зараз про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, короткочасові дожджі, температура від плюс 9 до плюс 14, на усході до плюс 16. У Мєнску буде облачно з проясненнями, короткочасовий дощ, 11-13 градусів тепла. Нагадаю яшчэ, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашыя думкі на любую тэму. Сёння стогадовы юбілей адзначае вядомы беларускі асветнік, амерыканскі навуковец, спецыяліст у галіне астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, ганаровы прафесар Мэрыленскага універсітэту ў ЗША, акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Напярэдадні юбілею ў Франкфурце на Майне, дзе цяпер жыве Барыс Кіт, сусветна вядомым навукоўцам і шчырым патрыётам Беларусі, сустрэўся наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Борис Владимирович, вот 100 годов цудовная и, можно сказать, уникальная махчимость не только подвести выники життя, а и оценить ягоную якость, разобраться в ягоной философии. Тому я хотел бы, как вы, заходящие со своего конкретного життевого досвіду, отказали на несколько агульных пытанняў. Ну и найперш, что треба, каб дожить до 100 годов?
Ну, каб дожить до 100 годов, шмат таких элементов, причинов есть не только, ну, связанных с ежею, с захованием здоровья, але так само и цікавое життё интеллектуальное. И вот это мне удалось в моем житті. По-перше, на Беларуси я 40 годов был наставником и вельми любил эту свою профессию. И лечу, что это одна из наиважнейших и наиважнейших профессий у человечества. А позднее в Америке мне удалось так само попасть в науку, доследование наичиковейших речев. Это значит в астронавтице, это значит праца человека оторваться от Земли и лететь в космос. Особливо я гонорюсь, что я брал удел за распрацовки проекта «Подорожжа на месяц». Что вот Америка поспехово закончила, посылаючи 6 разов своих астронавтов на месяц. Одночасно я так само был профессором университета Мэрилянского 30 годов в Америке, что мне так само давало великое задоволение, бо я учил новое поколение навуцы. Вот это все и склалось на то, что вот мне Бог дал прожить так долго. Аж 100 годов. Может, это так само помогло, то, что на Беларуси, на початку моего життя, дзяцінства, пришлось страшенно переживать тяжкие часы, голод и все такое. Это так само можно было на физическое становище человека. А так само, самое главное, я старался помогать людям. Любил людей, помогал им. И это мне приносило великое задоволение. Это значит, что я старался никому шкоды николи не зарабить. Это значит, что я маю чистое житчевое сумление. И это так само лечу, если великая частка того, что, ну, заховывая человека так долго, да помогая ему триматься здоровым.
Борис Владимирович, а прача гэтага, что вам еще приносило у житті радость?
Ну, самое життё, вот, например, сувязь с любимыми людьми, ці с добрыми чабрами, счастливое супружество, махчимость иметь выдатных детей, сынов. Я имел 2 сына, Владимира и Виктора. На жаль, один уже помер, а и уже так само, и он осягнул самые высокие ступени карьеры своей, приходящий уже в отставку, как был помощник министра НАСА в Вашингтоне. А другий мой сын, так само вельми поспехался, вельми шмат мне приносил задоволение, радости, кончив свою науку, будучи хирургом, что есть вельми тяжкая профессия. Я на закончение хочу сказать, что я счастливый человек, что не глядя на все такие тяжкости и моменты, когда мне приходилось чуть не померти уже, прожил это все, прошел, я лечу, что самый наивысший наш опекун Бог меня тримал весь час своей опеки.
Как вы ставились тягом своего життя до неудач, до бедов, до проблем?
Всего полно было жизни. Жизнь была долгая, и проблем было шмат. Ну, хоть проблемы те самые, что я вспомнил уже, что я подчас немецкой оккупации Беларуси был арештован, обвинувачен в связи с партизанами, между прочим, и провел глубоким 30 дней, каждый день чекающий смерти. В смертельной камере, как кажуть. Ну, ось одна з найбільших тяжкостей, що я пережив у своєму житті.
Что давало вам силы это все пережить?
Цікаве, моим характером самые эти тяжкие моменты, некое приходило такое холодное такое терпение. Относился до всего с примирением, с холодом, что будет, то будет.
Борис Владимирович, ну от человечем житті, чего больше, радости чи гора?
Тяжко мерить ведать это. Можно только сказать, что было много было одного и много было и другого. И это нечто такое, что не измеряешь никакой линейкой.
Борис Владимирович, вот вам 100 годов, вы можете, напевно, оценить, чи есть межа для кохания по взрослости?
Я иначе нормальный человек. Зрозумелая речь, что я, как мужчина, имею разные кохания в своем жизни, от малых годов. И вельми такие чудовные моменты життя, які провел с кобетами, які уже теперь не живут навод. Але так само есть, что живут, и я страшно им вдячны, бо особливо вось опошня Тамара, потому что она мне вельми допомогла в моем житті в Німеччині, потому что сама она високоінтелігентна жінка, много допомагала мені всюди. І я її так само завжди брав з собою, коли їздив до міжнародних конгресів астронавтики.
Ну і от завершаючи наші розмови, я б хотів вас питати, ви відчуваєте себе щасливим за ці всі роки?
В останній момент ось помер мій старший син, і ось це мене вельми засмучило. Але на гул до цього я мог сказати, що я це правда щасливий чоловік.
Гэта было інтерв'ю нашага корэспандэнта Валера Каліноўскага са славутым навукоўцам Барысом Кітом, якому сёння спаўняецца 100 гадоў. Барыса Кіта са стагоддзям павіншавалі прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер, мэрія Франкфурту на Майне, Расійская федэрацыя касманаўтыкі, беларус касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Артыкулы да яго юбілею змясцілі цэнтральныя нямецкія газеты. Сёння о 17 гадзіне ў Менску ў залі Палаца мастацтва пройдзе вечарына да стагоддзя Барыса Кіта, на якую збяруцца яго менскія сябры. Сам Барыс Кіт адзначыць 100-гадовы юбілей разам з сям'ёй, з жонкай Тамарай Казевіч, а таксама сынам Віктарам і іншымі сваякамі, якія прыехалі да яго з Амерыкі. Радыё «Свабода» далучаецца да віншавання ў зычыць юбіляру добрага здароўя. Вы слухаеце «Радыё «Свабода», менскі час 7.12, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пять год тому у краіне паводле кіраўніка дзяржавы мусіў быў пачацца масавы агратурыстычны бум. Прэзідэнт раптам абурыўся тым, што прастойваюць шматлікія запаветныя мясціны, і заявіў пра зніжэнне падатка абкладання з 20 до 5% для агратурыстычных гаспадароў і пра каштоўную магчымасць атрымліваць ім банкаўскія крэдыты. Трэба думаць, дзяржава разлічвала, што сотні людзей кінуцца будаваць сядзібы, куды панаедуць шматлікія турысты, якія ўсе разам зробяць добры ўнёсак у бюджэт. Аж не. Маё падарожжа ў вёску Залейкі, што на Ейвейшчыне.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз на чарзе бліц-аналіз. У першы дзень вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў старшыня памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі зрабіў свой даклад па-беларуску. Як заявіў Рачкоўскі, у памежным камітэце імкнуцца падпісваць дакументы на беларускай мове. Ці можна сказаць, што ў дзяржаўных структурах мяняецца стаўленне да беларускай мовы, і чым гэта можна патлумачыць, і чаму, ідучы на пэўную беларусізацыю, дзяржава далей пераследуе незалежныя арганізацыі, што адстойваюць беларускасць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Міністр, які раней не быў заважаны ў тым, што гаварыў на беларускай мове, зрабіў свой даклад на беларускай мове, і відавочна, што гэта было дазволена зверху, ці ва всякам разе міністр адчуў, што такі крок трэба зрабіць. Па-вашаму, гэта адзіночны нейкі выпадак, ці гэта паказвае нейкія змены ў стаўленні кіраўніцтва дзяржавы да беларускай мовы?
Я думаю, што пэўныя змены ёсць, і я вам прывяду прыклады. Вот возьмите інтэрв'ю ў «Звездзе» Спадара Зімоўскага, які спасылаецца на сустрэчу са мною і кажа, што ўжо цэлы канал на беларускую мову перавядуць, это было ў пятніцу інтэрв'ю. Возьмите назначэнне Латушкі, міністра культуры, які прынцыпова по-белоруску всюду говорять. Так что я не сомневаюсь, что в державных структурах есть такий план. Я навіть ведаю, хто цей план створив. І чим дороже буде російська нафта і газ, тим більше наші міністри будуть говорити по-білоруську. Все це вельми взаємозв'язано.
Але, по-вашому, у якій ступені може відбуватися гэта, ну, називаємо її білорусізація? Відавочно, що гэта не буде у той ступені, як це було у початку 90-х, як би це хотіли національно орієнтовані сили. А ось наколькі держава, по-вашому, на сьогодні готова йти у гэтым речіші? І де ті межі, які вона боїться переступати?
По-перше, зараз іде зміна покоління. І ті молоді чиновники, які приходять зараз до влади, які мають 36-40 років, які вчилися в часи одержання білоруськомовних школах, вони добре ведають мову. І йде поступова заміна кадрів на місцях і в версії. І ці люди, звісно, говорити можуть і навіть некоторі хочуть. З другого боку, тут фактор зовнішньої політики. І коли раніше мову, символіку міняли на танну нафту і газ, то тепер ясно, що танної нафти і газу не буде. І тому треба показати великому брату, що раз нема даних енергоносьбитів, то русифікації нема. Бо платили ж яни нам за русифікацію тотальну. Каб нічого білоруського тут не було, каб потім шістю губерніями долучити нас до своєї імперії. А тут от не отримовують. Я думаю, що темпи будуть поступові, невеликі. Але вони є, вони будуть, і це об'єктивний процес.
З одного боку, держава, як ви стверджаєте, готова робити невеликими темпами таку білорусізацію. З іншого боку, вона протягує змагатися з тими структурами, які і несуть гэту білоруськість і білоруську мову. Наприклад, Союзом письменників чи ще з некоторими організаціями. Як ви можете гэты парадокс потлумачити?
Зараз Лукашенко каже то, що казав Позняк 15-20 годов назад. Всюду бігборди висять за Білорусь. Хутко буде написано «Живе Білорусь». То есть іде поступове засвоювання тих лозунгів, тих термінів, які були годов 15-20 назад. І, звісно, ті перші люди, які про це казали, про їх вспоминать держава наша не вельми хоче. І вона хоче сказати, що це іна все придумала. Так що це і далі в історії так завжди було. Нічого нового нема. Завжди більшість поступово запозичує найліпші ідеї. Меншості так було в усім світі, так і у нас. Інша справа, що не завжди ту меншість потім пам'ятає.
Бліц-аналіз свободи.
Со старшинем товариства белорусской мовы Олегом Трусовым гутарил Виталь Цыганков. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз Юрась Бушляков нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Дыпламаты 16 дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за выбарамі ў мясцовыя саветы Беларусі і звярнуліся ў цэнтры выбаркам. Лідары дэмакратычных партыяў і рухаў Беларусі выступілі з заяваю, у якой заявілі пра адсутнасць падставаў для прызнання цяперашняй выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы адпаведнай стандартам свабодных і справядлівых выбараў. Вынікі, якія ўлада аб'явіць пасля дня выбараў 25 красавіка, не могуць лічыцца адлюстраваннем волі беларускіх выбарнікаў, падкрэсліваецца ў заяве. Суд Ленінскага району Менску пакараў штрафам на 700 тысяч рублёў кіраўніка моладзі БНФ Андруся Крэчку. Яго прызналі вінаватым ва ўдзеле 16 сакавіка ў Менску ў акцыі ў падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. З учорашняга дня набыў моц новы візавы кодэкс, абавязковы для ўсіх краінаў удзельніц шэнгенскага пагаднення. Змены датычаць перш за ўсё умоваў выдачы шэнгенскіх візаў і працэдуры іх атрымання. Сёння свой 100-гадовы юбілей адзначае вядомы беларускі асветнік, навуковец, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, ганаровы прафесар Мэрылэндскага універсітэту ў ЗША, акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Эдуард Занкавец будзе кіраваць у траўні беларускай хакейнай зборнаю на чэмпіянаце свету ў Нямеччыне. Яго памочнікамі стануць Александр Андрэеўскі, Андрэй Гусаў, Уладзімір Цыплакоў і, магчыма, канадзец Дэйв Льюіс.
Юрас Бушляков «Вакол світ, вакол Білорусі» за 100 секундов. Ви слухаєте Радіо Свободи і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні в Білорусі буде облачно з проясненнями, короткочасові дожди, температура від плюс 9 до плюс 14, на усході до плюс 16. У Мінську буде облачно з проясненнями, короткочасові дощ, 11-13 градусів тепла. На гадзіннику 7.20 і зараз про меркавані події гэтага тыдня в Беларусі розказує Владимир Глот.
У Верховным суде сегодня протягнется допыт сведок по так званым террористичным процессе. Нагадаем, с 10 соковика там судят Миколая Утуховича, Владимира Осипенко, Михаила Козлова да Александра Ларина. Их обвинувачивают о подрыхтовце теракту да інших злочинств. Учора дал показания один из основных сведок, былый директор волковыской фирмы Ника Тренц Юрий Лявонов. У тым лику Лявонов расповел про методы следчих.
Это были так называемые беседы. Приходили оперативные работники без протокола. Они мне предлагали подумать, потом грозили, угрожали содержанием в самых худших условиях.
7 красавіка, серада, сустаршыня палітрады АДС Анатолій Лябецька сустрэнецца ў Кіеве з старшынём камітэту ў пытаннях еўрапейскай інтэграцыі Верховнай Рады Ўкраіны Барысам Тарасюком. Беларускі палітык хоча даведацца, ці сапраўды спікер Верховнай Рады Уладзімір Літвін падпісаў ліст у Еўрапарламент, у якім сцвярджае, парламентары Ўкраіны хочуць працаваць у Еўранесце, парламенцкая асамблея краін усходняга партнерства толькі з депутатамі Национального сходу Беларуси. Анатолий Лябецко говорит.
Есть подпись некой особы с Верховной Радой, але по моей информации, это питание не узгоднялось и не обмерковалось на коллегиальных структурах. Я туда еду с листом, с воротом до Литвина. У меня будет можливость с шерогом депутатов еще раз актуализовать это питание, все ж таки расставить все кропки над «и».
7 красовика, у день памяти Ларисы Гені, что товариство белорусской мовы имя Франтишка Скарыны адбудзецца літаратурная вечарына, прысвечаная творчасці паэткі. Пачатак о 17 гадзіне. Распавядае адзін з арганізатараў вечарыны, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Міхась Скобла.
На вечарыне прагучыць 12 раней нячутых, нябачаных і нячытаных вершаў Ларысы Генюш. Адметнасць гэтай прэм'еры ў тым, што невядомыя вершы прадставяць публіцы вядомыя людзі. Мастак Аляксей Марачкін, паэты Сергей Законнікаў, я на Толь Гарчинский, историки Михаил Шарнявский, Олег Трусов.
Пазней Уладзімір Глот працягне расказ пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.22, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафона Олег Груздзіловіч.
Выбарчая барацьба ператварылася ў барацьбу з улёткамі канкурэнтаў, калі улёткі ды іншую друкаваную прадукцыю зрываюць са стэндаў, знішчаюць тым, што наклеюваюць на яе свае улёткі. Як у такіх умовах дапамагчы кандыдатам у дэпутаты ў мясцовыя саветы данесці інфармацыю пра сябе выбарцам? У праблеме спрабавала разабрацца карэспандэнт «Камсомольскай правды» ў Беларусі Ірына Козлік. У сённяшнім нумары газеты журналістка распавяла пра некаторыя інавацыі кампаніі.
Центральная избирательная комиссия будет печатать специально большие общие сводные листовки и развешивать их в местах, где больше всего народу ходит, в ЖСах, поликлиниках, где в магазинах. Это вот будет в ближайшее время, и они уверяют, что 2,5 недели осталось до выборов, и мы будем в курсе, за кого голосовать.
И что лазовик гарантирует, что все потрапят туда без выключения?
Говорит, что да, завершилась там регистрация этих кандидатов, да, то есть они уже точно определены, сколько на каком участке, и будут распечатаны такие листы информационные.
Был амбассадор Украины Игорь Лиховый напередодні отъезда в Беларуси дал интервью газете «Народная воля». Посол поведомил, что хутчэй за ўсё павяртанне на радзіму пойдзе ў апазіцыю. Цікавым будзе таксама выказванне Ігра Ліхавога адносна перспектыў нафтапроводу Адэса-Броды, праз які, магчыма, будуць перапампоўваць бліжэй да беларускай мяжы венесуэльскую нафту. Яшчэ журналістка Марыя Эйсманд, якая размаўляла з амбасадарам, адзначае ролю Ігра Ліхавога ў прапагандзе беларускай культуры ва Ўкраіне.
Ягонова здзівіла, што ў Беларусі 7 помнікаў, 6 помнікаў Тарасу Шаўчэнка, 7 з'явіўся, калі ён быў амбасадарам, а на Украіне няма амаль ніводнага помніка якому-небудзь славутаму беларусу. Ён кажа, я задаўся гэтым пытаннем, падняў гэта ў кабінеце Ющэнкі, і вось пытанне ўжо вырашана, і ў гэтым годзе павінен у Кіеве, прычым у цэнтры Кіева, дзе ўжо даўно не астаецца помнікі чужынцам, з'явіцца вось помнік Уладзіміру Караткевічу.
Нагадаем, Уладзімір Караткевіч скончыў Кіеўскі універсітэт і некаторы час працаваў настаўнікам у Кіеўскай вобласці.
Сённяшнія беларускія газеты аглядаў Олег Груздзіловіч. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дома па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. А зараз слова нашым слухачам.
Шарамета пазбавілі беларускае грамадзянства. Палітолагаў мы паслухалі. На гэты конт у іх толькі прадпалажэнне. А што кажуць юрысты? Нашых грамадзян шмат у іншых краінах. Іх таксама пазбавяць грамадзянства? Ці не? Калі паглядзець навейшую гісторыю, так можна сказаць, што Шарамет гэты перажыве. Бо працуе ў Расіі і даволі паспяхова. Калі яшчэ ў Савецкім Саюзе такія Бродскі, Вішнеўская, Салжаніцын, Растрапович былі пазбаўлены савецкага грамадзянства, ім было цяжэй. Бо іх насільна выслалі, ім было вельмі цяжка. Але яны там сталі нобелеўскімі лаўрэатамі, заможнымі людзьмі, і потым вярнуліся назад уже другімі людзьмі, заможнымі багатымі, і памагалі ўсім астатнім. Грамадзянства ім вярнулі. Так што гісторыю трэба вывучаць і рабіць вывады.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. На гадзінніку 7:26 вы слухаеце радыё «Свабода». Напярэдадні ў кнігарні галерэі «Уні Складовая» адбылася прэзентацыя кнігі Вольгі Бабковай «І цуды і страхі» пра паўсядзённае жыццё жыхароў Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 стагоддзях. Героі кнігі – простыя людзі, жыццё якіх зафіксавана ў адпаведных натарыяльных актах. Нараджэнні, шлюбы, скаргі, суды і смерці, дакументы аб гэтых падзеях могуць расказаць шмат цікавага. З новай кнігі Вольгі Бабковай таксама можна даведацца пра вуліцы Старога Менску, пра сярэднявечныя кошты, пра тагачаснае стаўленне да дзяцей. На прэзентацыі пабывала Алена Шалаева.
Ольга Бабкова пачала працаваць у архіве старажытных актаў з судовымі паперамі, канцылярскімі кнігамі, разнастайнымі актамі, тэстаментамі. Праца аказалася вельмі цікавай.
Мова, на которой былі напісаны гэтыя дакументы, была настолькі незвыклай у маім чаканні. Вось гэта была з аднаго боку мова дзяржавы, тагачаснай нашай дзяржавы, з другога боку гэта была мова, ну вот юрыдычная, але яна была абсалютна пра сякнута вот живым гучанием, потому что в пераважной большинстве писары, которые записывали эти книги, они записывали часом со словом людей, которые приходили, часом с документами, которые они приносили. И вот это живое, вот, ну, как бы, море словов, ну, меня просто зачаровало.
Спадарня Вольга кажа, што ідэя кнігі нарадзілася разам са з'яўленнем нататнікаў незвычайных словаў. Словы назапашваліся ў яе ў часе працы. Першы артыкул быў надрукаваны ў нашай ніве ў 90-х годах, а ўся праца над кнігай склала каля 20 год. Гісторык і літаратар Уладзімір Арлоў высока ацаніў кнігу «І цуды, і страхі».
Вам хочу признаться, что я догадался, что книжка Вольги уже з'явилась. Навод несколько дней до того момента, покуль взял ее в руки, постился. Я постился в том смысле, что не читал историчной литературы никак. И когда взял в руки эту книжку, я не помылился в своих чеканиях. Я хочу сказать, что книжка не просто вышла, а стала подеей у нашей историчной эсеистицы.
«І цуды, і страхі» – назва, якая інтрыгуе. Сама спадарня Вольга кажа, што вельмі складана варушыць паперы людзей, каторых ужо няма. Але адзінае апраўданне ёсць гэтаму, што ў адваротным выпадку памяці бы ўвогуле не засталося ніякай.
Предметом гісторыі заўсёды ёсць чалавек. І гэта так выразна было праявлена ў гэтых судовых дакументах. Я не ведаю, калі какія-небудзь даследчыкі праз 30-50 год будуць глядзець нашыя запісы Менскага суда гарадскога, которые цяпер вядуцца. Ці ўбачыць яны вот тое море эмоцыяў і тое море штодзённасці, такой вот проявленной мови, вот в эмоциях, в почуттях людей, которые приходили в эти суды, вот как суправды, ну, что-то закрануть.
5 красавіка на прэзентацыі прысутнічалі і дочкі спадарыні Вольгі. Яны, як ніхто іншы, бачылі і ведалі, чаго каштавала праца іх маці.
З майго ўражання кніга сапраўды фантастычная і ў першую чаргу таму, што чалавека, які больш кахаў справу, якой ён займаецца кожны дзень, я не бачыла. І я шчыра ёй зайздрошчу і вельмі хачу, каб у мяне ў жыцці было так само, каб я так любіла сваю працу, каб праца яшчэ давала магчымасць творчасці кожны дзень, кожную хвіліну і давала натхненне. Это вот только повод для зайздрости для остальных.
Говорила авторка книги «Цуды и страхи» Вольга Бабкова. У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Юрась Бушлякоў.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гутарым са славутым беларускім асветнікам, амерыканскім навукоўцам і грамадскім дзеячом Барысом Кітом, які 6 красавіка адзначае 100-гадовы юбілей. І гаворым пра тое, ці сапраўды дзяржава ідзе на пэўную беларусізацыю. Але спачатку я перадаю мікрафон Юрасю Бушлякову.
Вакол свету за 100 секундаў.
Колькасць ахвяраў выбуху на шахце ў амерыканскім штаце Заходняя Вірджынія дасягнула 12 чалавек. Паведамляецца, што 10 чалавек заблакаваныя пад зямлёю. Прычыны выбуху на шахце, размешчанай за 50 кіламетраў ад Чарлстону, адміністрацыйнага цэнтру штату, высвятляюцца. На месцы трагедыі працуюць ратаўнікі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння мае падаць ядзерную стратэгію сваёй адміністрацыі. Як паведамляюць амерыканскія медыі, адным з галоўных пунктаў дакументу стане сцверджанне, што адзіным прызначэннем ядзернай зброі ёсць стрымліванне або адказ на ядзерны напад. Новая стратэгія прадугледжвае скарачэнне магчымасцяў выкарыстання ядзернай зброі нават з мэтаю абароны. У Афганістане некалькі дэпутатаў парламенту краіны заявілі, што прэзідэнт Хамід Карзай выступіў з пагрозамі выйсці з палітычнага працэсу і далучыцца да руху Талібан, калі на яго будуць далей чыніць ціск і патрабаваць прыспешаных рэформаў. Паведамляецца, што Карзай зрабіў сваю заяву на сустрэчы з дэпутатамі за зачыненымі дзвярыма ў суботу. Занепакоенасць словамі Карзая выказаў Белы дом. У інтэрнэце апублікавалі відэазапіс абстрэлу, які вёў амерыканскі верталёт у Багдадзе ў ліпені 2007 году. У выніку абстрэлу тады загінулі дзясяткі людзей, у тым ліку два супрацоўнікі агенцтва Reuters. Відэаролік, зняты з борта верталёта, размешчаны на сайце wikileaks.com. Прадстаўнікі інтэрнэт-рэсурсу заявілі, што атрымалі запіс з вайсковых крыніц. Пентагон пацвердзіў сапраўднасць гэтага запісу. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыляцеў у Душанбе. Гэта заключны пункт тыднёвага турне генеральнага сакратара ААН па краінах Цэнтральнай Азіі. Падчас перамоваў з таджыцкім прэзідэнтам Эмамалі Рахмонам і іншымі прадстаўнікамі кіраўніцтва Таджыкістану Пан Гі Мун мае абмеркаваць у прыватнасці праблемы Афганістану, сітуацыю з правамі чалавека і напружанасць вакол выкарыстання водных рэсурсаў у Цэнтральнай Азіі.
Юрась Бушляков, «Вакол свету за 100 секундов». Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 7:33. И зараз я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сёння славуты навуковец і грамадскі дзеяч Барыс Кіта адзначае 100-гадовы юбілей у нашай праграме «Гутарка з юбілярам». У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Вольгі Бабковай «Цуды і страхі». Чаму, ідучы на пэўную беларусізацыю, дзяржава далей пераследуе незалежныя арганізацыі, што адстойваюць беларушчыну. Прагучаць ранішнія рубрыкі «Барды свабоды» і «Навіны медыцыны». Зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, тэмпература ад +9 да +14, па ўсходзе да +16. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, 11-13 градусаў цяпла. Нагадаю, у Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. У Менску 7:34. Сёння 100-гадовы юбілей адзначае вядомы беларускі асветнік, навуковец, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, ганаровы прафесар Мэрылендскага універсітэту ў ЗША, акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Напярэдадні юбілею ў Франкфурце на Майне, дзе цяпер жыве Барыс Кіт, з сусветна вядомым навукоўцам і шчырым патрыётам Беларусі пагутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Борис Владимирович, вот 100 годов цудовная и, можно сказать, уникальная махчимость не только подвести выники життя, а и оценить ягоную якость, разобраться в ягоной философии. Тому я хотел бы, как вы, заходящий со своего конкретного життевого досвіду, отказали на несколько агульных пытанняў. Ну и найперш, что треба, каб дожить до 100 годов?
Ну, каб дожить до 100 годов, шмат таких элементов, причин есть не только, ну, связаны с ежею, с захованием здоровья, але так само и цікавое життё интеллектуальное. И вот это мне удалось в моем житті. По-перше, на Беларуси я 40 годов был наставником и вельми любил эту свою профессию. И лечу, что это одна из наиважнейших и наиважнейших профессий у человечества. А позднее в Америке мне удалось так само попасть в науку, в доследование наичекавейших речев. Это значит, в астронавтице, это значит, праца человека оторваться от Земли и лететь в космос. Особливо я гонорюсь, что я брал удел в распрацовке проекта «Подорожжа на месяц». Что вот Америка поспехово закончила, посылаючи 6 разов своих астронавтов на месяц. Одночасно я так само был профессором университета Мэрилендского 30 годов в Америке, что мне так само давало великое задоволение, бо я учил новое поколение науки. Вот это все и склалось на то, что вот мне Бог дал прожить так долго. Аж 100 годов. Может, это так само помогло, то, что на Беларуси, на початку моего життя в дитинстве, пришлось страшенно переживать тяжкие часы, голод и все такое. Это так само можно было на физическое становище человека. А так само, самое главное, я старался помогать людям. Любил людей, помогал им. И это мне приносило великое задоволение. Это значит, что я старался никому шкоды николи не зарабить. Это значит, что я маю чистое житчевое сумление. И это так само лечу, если великая частка того, что, ну, заховывая человека так долго, да помогая ему триматься здоровым.
Борис Владимирович, а прача гэтага, что вам еще приносило у житті радость?
Ну, само життё, ось, наприклад, сувязь з великими людьми, ці з добрими чабрами, щасливе супружество, махчимость мець видатних дітей, синов. Я мав 2 сина, Владимира і Віктора. На жаль, один уже помер, але уже так само, і он осягнув самые високие ступені кар'єри своєї. Приходячи уже в отставку, як були помічник міністра НАСА в Вашингтоні. А другий мій син так само вельми поспіхався, вельми шмат мені приносив задоволення, радості, кончив свою науку, будучи хірургом, що є вельми тяжка професія. Я на закінчення хочу сказати, що я щасливий чоловік, что, не глядя на все такие тяжкости и моменты, когда мне приходилось чуть не померти уже, прожил это все, прошел, я лечу, что самый наивысший наш опекун Бог меня тримал весь час своей опеки.
Как вы ставились тягом своего життя до неудачев, до бедов, до проблем?
Всего полно было життя. Життя было долгое, и проблем было шмат. Ну, хоть проблемы те самые, что я вспомнил уже, что я подчас немецкой оккупации Беларуси был арештован, обвинен в связи с партизанами, между прочим, и провел глубоким 30 дней, каждый день чекающий смерти. В смертельной камере, как кажуть. Ну, вот одна из наибольших тяжкостей, что я пережил в своем жизни.
Что давало вам силы это все пережить?
Цікавое, моим характером, самые такие тяжкие моменты, некое приходило такое холодное такое терпение. Относился до всего с примирением и с холодом, что будет, то будет.
Борис Владимирович, ну от учили, чем в житті, чего больше, радости и горе?
Тяжко мерить, ведать, это, можно только сказать, что было, много было одного и много было и другого. И это нечто такое, что не измеришь никакой линейкой.
Борис Владимирович, вот вам 100 годов, вы можете, напевно, оценить, чи есть межа для кохання по взрості?
Я не нормальный человек, зрозумілая речь, что я, как мужчина, имел разные кохання в своем жизни, от малых годов. И вельми такие судовные моменты життя, которые провел с кобетами, которые уже теперь не живут навод. Але так само есть, что живут, и я совершенно им вдячны, бо особливо вось опошняя Тамара, потому что она мне вельми допомогла в моем жизни в Німеччині. Потому что сама она высокая, интеллигентная женщина, много допомагала мне всюди. И я ее так само завсюди брал с собой, когда ездил на международные конгрессы астронавтики.
Ну и вот, завершаючи наши разговоры, я бы хотел вас спросить, вы чувствуете себя счастливым за эти все годы?
В последний момент вот помер мой старейший сын, и вот это меня вельми засмучило. Але до этого я мог сказать, что я заправды счастливый человек.
Гэта было інтэрв'ю са славутым навукоўцам Барысом Кітом, якому сёння спаўняецца 100 гадоў. Інтэрв'ю взяў Валер Каліноўскі. Барыт Кіт нарадзіўся ў 1910 годзе ў Санкт-Петербургу, бачыў лютаўскую рэвалюцыю. Пасля кастрычніцкага перавароту ягоны бацька, ратуючыся, перавёз сям'ю ў вёску Агароднікі Карэліцкага раёну. Скончыў віленскі універсітэт імя Стэфана Баторыя, выкладаў матэматыку і быў дырэктарам віленскай беларускай гімназіі, пазней Наваградскай гімназіі. За беларускую дзейнасць пераследаваўся ўладамі Польшчы, СССР, нацысцкай Нямеччыны. У 38 гадоў эміграваў у ЗША, працаваў у розных кампаніях, удзельнічаў у амерыканскіх праектах падрыхтоўкі да палёта ў космас, даследаваў касмічныя праграмы СССР. Прафесар, доктар філазофіі ў галіне матэматыкі, акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі, шмат якіх іншых міжнародных і нацыянальных акадэмій і аб'яднанняў. Апошні час жыве ў Нямеччыне. Барыса Кіта са стагоддзем павіншавалі прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер, мэрія Франкфурту на Майне, Расійская федэрацыя касманаўтыкі, беларус касманаўт Уладзімір Кавалёнак. А артыкулы да яго юбілею змясцілі нямецкія газеты. Сёння а 17 гадзіне ў Менску ў залі Палаца мастацтваў пройдзе вечарына да стагоддзя Барыса Кіта, на якую збяруцца яго менскія сябры. Сам Барыс Кіт адзначыць 100-гадовы юбілей разам з сям'ёй, з жонкай Тамарай Казевіч, а таксама з сынам Віктарам і іншымі сваякамі, якія прыехалі да яго з Амерыкі. Радыё Свабода далучаюцца да віншаванняў і зычыць юбіляру добрага здароўя. На гадзінніку 7:42 і зараз на чарзе бліц-аналіз. У першы дзень вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў старшыня памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі зрабіў свой даклад па-беларуску. Як заявіў Рачкоўскі, у памежным камітэце імкнуцца падпісваць дакументы на беларускай мове. Ці можна сказаць, што ў дзяржаўных структурах мяняецца стаўленне да беларускай мовы, і чым гэта можна патлумачыць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Министр, які раней не быў заважаны ў тым, што гаварыў на беларускай мове, зрабіў свой даклад на беларускай мове, і відавочна, што гэта было дазволена зверху, ці ва ўсякам разе міністр адчуў, што такі крок трэба зрабіць. Па-вашаму, гэта адзіночны нейкі выпадак, ці гэта паказвае нейкія змены ў стаўленні кіраўніцтва дзяржавы да беларускай мовы?
Я думаю, што пэўныя змены ёсць, і я вам приведу приклады. Вот возьмите интервью в «Звезде» Подря Зимовского, який посылается на встречу со мною и каже, что уже целый канал на белорусскую мову переведут. Это было в пятницу интервью. Возьмите назначение Латушки, министра культуры, який принципово по-белоруску всюду говорить. Так что я не сомневаюсь, что в державных структурах есть такий план. Я навіть ведаю, хто цей план створив. І чим дорожче буде російська нафта і газ, тим більше наші міністри будуть говорити по-білоруську. Все це вельми взаємозв'язано.
Але, по-вашому, у якій ступені може відбуватися гэта, ну, називаємо її білорусізація? Відавочно, що гэта не буде у той ступені, як це було у початку 90-х, як би це хотіли національно-орієнтовані сили. А ось наколькі держава, по-вашому, на сьогодні готова йти у гэтым речіші? І де ті межі, які вона боїться переступати?
По-перше, зараз іде зміна покоління. І ті молоді чиновники, які приходять зараз до влади, які мають 36-40 років, які вчилися в часи одержання білоруськомовних школах, вони добре ведають мову. І йде поступова заміна кадрів на місцях і в версії. І ці люди, звісно, говорити можуть і навіть які хочуть. З другого боку, тут фактор зовнішньої політики. І коли раніше мову, символіку міняли на танну нафту і газ, то тепер ясно, що танної нафти і газу не буде. І тому треба показати великому брату, що раз нема даних енергоносьбиту, то русифікації нема. Бо платили ж яни нам за русифікацію тотальну. Ком нічого білоруського тут не було, а потім шістю губерніями долучить нас до своєї імперії. А тут от не отримовується. Я думаю, що темпи будуть поступові, невеликі. Але вони є, вони будуть, і це об'єктивний процес.
З одного боку, держава, як ви стверджуєте, готова робити невеликими темпами таку білорусізацію. З іншого боку, вона протягує змагатися з тими структурами, які і несуть гэту білоруськість і білоруську мову. Наприклад, Союзом письменників, чи ще з некоторими організаціями. Як ви можете гэты парадокс потлумачити?
Зараз Лукашенко каже то, що казав Позняк 15-20 годов назад. Всюду бігборди висять за Білорусь. Хутко буде написано «Живе Білорусь». То і сюди поступове засвоювання тих лозунгів, тих термінів, які були годов 15-20 назад. І, звісно, ті перші люди, які про це казали, про їх вспоминати держава наша не вельми хоче. І вона хоче сказати, що це іна все придумала. Так що це, і далі в історії так завжди було. Нічого нового нема. Завжди більшість поступово запозичує самі лепші ідеї. Меншості так було в усім світі, так і у нас. Інша справа, що не завжди ту меншість потім пам'ятає.
Бліц-аналіз свободи.
Со старшинем Товариства белорусской мовы Олегом Трусовым гутарил Виталь Цыганков. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз Юрась Бушляков нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Дипломаты 16 державаў выказалі жаданне назіраць за выбарамі ў мясцовыя саветы Беларусі і звярнуліся ў цэнтр выбаркам. Лідары дэмакратычных партыяў і рухаў Беларусі выступілі з заяваю, у якой заявілі пра адсутнасць падставаў для прызнання цяперашняй выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы адпаведнай стандартам свабодных і справядлівых выбараў. Вынікі, якія ўлада аб'явіць пасля дня выбару 25 красавіка, не могуць лічыцца адлюстраваннем волі беларускіх выбарнікаў, падкрэсліваецца ў заяве. Суд Ленінскага району Менску пакараў штрафам на 700 тысяч рублёў кіраўніка моладзі БНФ Андруся Крэчку. Яго прызналі вінаватым ва ўдзеле 16 сакавіка ў Менску ў акцыю падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. З учорашняга дня набыў моц новы візавы кодэкс, абавязковы для ўсіх краінаў удзельніц шэнгенскага пагаднення. Змены датычаць перш за ўсё умоваў выдачы шэнгенскіх візаў і працэдуры іх атрымання. Сёння свой 100-гадовы юбілей адзначае вядомы беларускі асветнік, навуковец, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, ганаровы прафесар Мэрылэндскага універсітэту ў ЗША, акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Эдуард Занкавец будзе кіраваць у траўні беларускай хакейнай зборнаю на чэмпіянаце свету ў Нямеччыне. Яго памочнікамі стануць Аляксандр Андрыеўскі, Андрэй Гусаў, Уладзімір Цыплакоў і, магчыма, канадзец Дэйв Льюіс.
Юрас Бушляков, «Вакол Білорусі за 100 секундов». Ви слухаєте Радіо Свободи і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, короткочасові дожди. Температура від плюс 9 до плюс 14, по усході до плюс 16. А зараз Володимир Глот протягне знайомить вас з міркованими подіями гэтага тидня у Білорусі.
Сьома красавіка, серада, у Могильовской городской центральной библиотеке отбудется встреча с директором Музея истории и культуры Габреев Беларуси Инной Герасимовой. Говорит Олег с Белогубом.
Встречу организует Могильовская габрейская громада, администрация библиотеки, а так само городская суполка Товариства белорусской мовы.
Встреча посвящена истории евреев Беларуси. Инна Павловна скажет о ключевых моментах этой истории.
Зазначает одна из организаторов встречи Ида Шендерович.
8 красавіка, четверг, у Палаці культури Могильовщини відбудеться презентація книги «Історія Могильовського габрейства. Документи і люди», говорить Олесь Білогубо.
У ній зібрані звістки об сталінських репресіях, супроти габреїв, об ахвярах Голокосту і уділі габреїв у Другої сусвітній війні. Про книгу говорить один з її укладальників Олександр Літін.
Якийсь шажок, особливо в тему репресій, бо в основному всі документи закриті.
9 красавіка, п'ятниця. У Вільні старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька зустрінеться з новообраним старшинем комітету в міжнародних справах парламенту Литви Спадаром Зінгересом. Як сказав у «Свободі» Спадар Лябецька, ми обмеркуємо не тільки теперішні проблеми, але й поговоримо про 2011 год, коли Литва буде старшинювати у ОБСЕ. У Мінську пройде ретроспектива фільму Акіри Куросави «Сім самураїв». Фільм називають етапним для усесвітнього кіно. Він не раз трапляв у списи лепших стужок світу. «Серебряний лев» Венеціанського фестивалю доказує його шедевральність. 10 красавіка, субота. Легенда білоруського блюз-року група «Крама» виступає у паб-клубі «Графіті». 11 красавіка, неділя. У Мінську пройде фестиваль мильних бурбалок. Запускати у небо мильні бурбалки стало доброю традицією в многих городах світу. Можливість причиниться до цієї акції буде і у жухару Мінську.
З міркованими подіями гэтага тидня у Білорусі вас познайомив Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.51. І зараз на черзі новини сусветної медицини. Дослід, проведений на японських школьниках, показав, що харчові додатки з вітаміном D застерігають від захворювання на сезонний грип і предухиляють приступи астми, розказує Стасі Вашкевич.
Новини сучасної медицини.
Ідея досліду з'явилася при вивученні впливу вітаміну D на динаміку згуби костєвої маси у хворих на остеопороз. Медики зауважили, що волонтери, які приймали харчові додатки зі згаданим вітаміном, хворіли на простуду D грип у троя радей. Гэта натхніла навукоўцаў Джекейскага медыцынскага універсітэту ў Токіа правесці эксперымент на некалькіх сотнях дзяцей узростам ад 6 да 15 год. Паміж снежнем і сакавіком палова з іх прымала вітамін D3, які лепш засвойваецца, чым D2, што змяшчаецца ў стандартных мультивітамінах. Другая палова піла пласебу, імітацыю леку з нейтральным уздзеяннем. Вынікі далі пераканаўчае пацверджанне гіпотэзе. Ужыванне 1200 міжнародных адзінак вітаміну D штодзень паменшыла колькасць грыпосных захворванняў у лекаванай групе амаль на 60%. Яшчэ ўражальней сталі вынікі назірання за астматыкамі. Прыпадкі там здарыліся толькі ў двух чалавек. У групе, дзе пілі імітацыю леку, колькасць прыпадкаў была ў 6 разоў вышэй. Каментуючы вынікі доследу японскіх калегаў, доктар Адзіт Джінде з Дэнверскай школы медыцыны ў Калярада, што ў США, сказаў, што гэты дослед стаў першым клінічным пацверджаннем станоўчаму ўздзеянню вітаміну D на згаданыя хваробы. Гэта, праўда, толькі пачатак вывучэння. Навукоўцы не могуць патлумачыць, чаму пры такім ўздзеянні на грып тыпу А харчовыя дадаткі не паўплывалі на захворванне на грып тыпу B, які аб'яўляецца падчас другой хвалі сезонных эпідэмій. Па выніках доследу японскія навукоўцы, аднак, лічаць, што даючы дзецям каля 1200 міжнародных адзінак вітаміну D, пачынаючы з верасня, можна і істотна паменшыць іх шансы падхапіць сезонную хваробу. Пры гэтым, як і іншыя агульныя медычныя рэкамендацыі, і гэта абумоўліваецца ухваленнем ад вашага асабістага педыятра.
Навіны сучаснай медыцыны.
З навінамі медицини вас познайомив Стась Івашкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Перший клуб білоруських професіоналів за межой створений у Великій Британії. ПАБ – це скорочена назва клуба по перших літерах ангельських словів, що означають «об'єднання білоруських професіоналів Британії». У Лондоні працюють по спеціальності сотні дипломованих білоруських спеціалістів, і молодь ініціювала створення клуба. Чи буде такий клуб альтернативою традиційним організаціям діаспори? Навіщо адмисловий клуб білорусам, які працюють за межой? Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры, а зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта наваполацкі спявак Ален.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць чалавека, чые песні ў 90-х годах часта гучалі ў эфіры і дзяржаўных, і камерцыйных радыёстанцый. Пакаленне, якому сёння за 30, памятае ягоны хіт «Гаворыць Гродна». Не забыўся і псеўданім нашага гостя. Такім чынам у нас у гасцях наваполацкі спявак Ален.
Што цябе прымусіла пачаць спяваць? З чаго гэта ўсё пачалося? З наваполацкага рок-клуба ці не?
Да, рок-клуба яшчэ ў 1986 годзе, нават у 1985 існавала літаб'яднанне крыніцы ў Наваполацку. Там у той час вельмі моцны такі касцяк быў. Ірына Француна Жарнасек, Навум Гальпярович, Сяржук Сокалаў Воюш, Владимир Орлоў. І, ну, я просто трапіў у гэта асяроддзе і пачаў пісаць менавіта беларускія песні. Хаця у жыцці даводзілася пісаць розныя песні. І на расійскай мове у тым ліку. Я гэтага скрываць не збіраюся. Але беларускі Ален гэта непасрэдна пачаўся там, з літаб'яднання крыніцы ў Наваполацку.
Якія цудоўныя ты ўзгадаў часы. Слухай, як ты думаеш, чаму у літаб'яднанні пры раённай газеце сабралося такое сузор'е імёнаў? Дзіўна.
Мне самому на сённяшні час вельмі дзіўна, што так усё адбылося, таму што амаль усе удзельнікі таго літаб'яднання даволі такі вядомыя людзі. У розных галінах, я не кажу толькі там у музыкі, у паэзіі ці там у прозе, проста вядомыя людзі, ну, я думаю, што так склаліся зоркі. Па-іншаму нельга растлумачыць вось гэта ўсё. Але ж так і было. Ні ў адным другім горадзе я не магу назваць. Так, хаця многа дзе ездзіў, каб, ну, от столькі людзей і так.
Загулі вятры нечакана, захісталіся дрэвы вакол. Больш няма тепла, хутка тут зима заморозить живое льдом. Не стрымались, полетели, бо никто не хотел помирать. Пожанцует им, кто еще живы, это лёс, и нема что казать. Летели качки, летели качки, другие сутки, ну далече нюды отчували, что снова бачуть ищет. паветры ды ламаліся разам жыццём. Ай, не кожнаму, так не кожнаму давялося зрабіць адкрыццё. А ці вернуцца у радзімы край, па якому так сэрца баліць, дзе над возерам сонца сонейка, як калісце рамонкам вісіць, ляцілі.